คุณกำลังฟังพอดแคสต์ติดอิสระพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตอิสระผ่านทางความคิดบอกผ่านเรื่องราวของชีวิตจริงสไตล์เราอยู่กับชีวิตยังไงให้รู้สึกอิสระมาพบกันกับติดอิสระพอดแคสต์นะคะตอนนี้ก็มาถึง EP 5กันแล้วพบกันทุกวันอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนพฤษภาคมพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนับดูก็จะครึ่งปีแล้วเนาะย้อนมองดูก็เร็วเหมือนกันนะคะคงถึงเวลาที่ต้องลองกลับมาทบทวนชีวิตแล้วว่าปีนี้เราได้ตั้งเป้าหมายอะไรกับชีวิตไว้บ้างแล้วมีอะไรสำเร็จบ้างมาทบทวนกันนะคะเพื่อดำเนินแผนของชีวิตกันต่อไปเพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับชีวิตเราเนาะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรดีนั้นเหมือนสมองก็มีความอื่นๆจากการทำงานหนักติดต่อกันมาหลายวันนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณ16ชั่วโมงฟังดูเนี่ยก็ค่อนข้างเวิร์คฮาร์ดมากนะคะจนอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนใจจนบางครั้งผ่านให้รู้สึกแบบเบิร์นเอาท์จากการทำงานไปเลยก็มีเนาะเราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอันดับแรกเนี่ยขอย้อนเนาะไปช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราจัดการกับชีวิตช่วงนั้นไม่ได้เลยอะจัดการกับชีวิตช่วงตอนเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยไม่ได้เลยรู้สึกสับสนรู้สึกว่างานนี้มันใช่เราไหมนะจะทำต่อไปได้หรือเปล่าคือช่วงนั้นรู้สึกเหนื่อยทุกวันอะทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักเหมือนทุกวันนี้นะแต่มองย้อนกลับไปอะคงจะเป็นเหมือนการเหนื่อยใจที่จะไปทำงานมากกว่าเนาะจำได้ว่าคือกลับไปบ่นกับเพื่อนโทรระบายกับแม่ทุกวันอะว่าไม่อยากทำงานแล้วอยากลาออกแล้วก็ไม่มีพลังงานทำอะไรเลยเนาะมีแต่นอนคิดอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้ชีวิตมีความคิดติดลบไปเรื่อยๆช่วงแรกของการทำงานนะคะของเราก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเราบ้างไหมเนาะเป็นชีวิตที่แบบโคตรขาดแรงบันดาลใจสุดๆอ่ะแต่สุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องไปต่อเนาะชีวิตก็ต้องปรับตัวและสุดท้ายเราก็ปรับตัวกับการทำงานได้นะคะและทุกวันนี้ก็ยังทำงานที่เดิมนะคะไม่ได้ลาออกไปไหนเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าชีวิตก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะพอทำงานได้งานก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเราอะค่ะทำงานเป็นเวรแบบเป็นกะเนาะมีเวรเช้าบ่ายดึกเช้าเนี่ยก็จะ8โมงถึง4โมงเย็นบ่ายก็4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนดึกก็จะเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าพอทำงานได้เนี่ยบวกกับภาระในชีวิตที่อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็เกิดการคงเวรเนาะไม่ค่อยขึ้นเวรเดียวและก็จะควบเป็น2เวรเป็น16ชั่วโมงบ้าง24ชั่วโมงบ้างทำงานกันแบบว่าข้ามวันข้ามคืนแบบอดหลับอดนอนแถมยังติดต่อกันเป็นเดือนแทบแบบไม่ได้หยุดพักเลยคือย้อนดูแล้วเนี่ยคนหรือเครื่องจักรกลวะเนี่ยนะคะและมีบางช่วงนะคะก็ยังปีกเวลาไปทำงานเสริมอีกก็คืออดหลับอดนอนไปทำอ่ะคือเหมือนเราพยายามที่จะหาเงินอย่างมากเพื่อให้กับคำว่าสร้างชีวิตให้มั่นคงเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในหน้าที่นักเรียนนักศึกษาเหมือนแต่ก่อนที่มีหน้าที่แค่เรียนเนาะแต่ตอนนี้มันก้าวมาเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวมันทำให้เรากดดันกับชีวิตตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแต่ชีวิตเนี่ยกับไร้สมดุลของชีวิตมากนะเราแพ้ให้กับความคาดหวังของสังคมตามสิ่งแวดล้อมจนบางครั้งเนี่ยเราลืมถามชีวิตตัวเองเหมือนกันเนาะลืมพักลืมดูแลตัวเองลืมครอบครัวคือเหมือนพยายามที่จะดูแลครอบครัวแต่เรากลับไม่คุยกับครอบครัวก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะจนมันขาดสมดุลเราเลยอยากมีชีวิตที่สมดุลกับเขาบ้างนะคะเลยอยากจะลองใช้ชีวิตแบบ work life balance คือการสร้างสมดุลของงานกับเรื่องส่วนตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เมื่อเริ่มเข้าชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนี่ยกำลังพยายามอยู่เนาะแต่ด้วยความที่หลายๆคนก็ทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนกันนะคะแต่อยากทำให้ชีวิต work life balance เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยากนะคะหรือที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ไม่สามารถทำมันได้เลยต่างหากเนาะแต่เราก็พยายามที่จะยึดหลักนะคะวิถีชีวิตแบบนี้จนบางทีก็เหมือนกดดันมากเกินไปแหละพยายามมากก็ รู้สึกเหนื่อยมากเกินไปแต่จะไม่พยายามเลยก็ไม่ได้เนาะซึ่งมันเลยเป็นความคิดที่เป็นไปไม่ได้เนาะที่จะมีชีวิตแบบ work life balance แบบนั้นไม่เคยรู้สึกว่ามันจะสมดุลได้เลยสักวันก็ว่าได้นะคะจนปลายปีที่แล้วอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าไม่อยากพยายามให้ชีวิตมันยากเกินไปอะไม่อยากจะกดดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จเร็วๆปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลานั่นแหละแค่ทำให้แต่ละวันของชีวิตแบบรู้สึก productive มีวินัยกับการใช้ชีวิตก็พอแล้วก็เลยเลือกที่จะทำบางอย่างแล้วก็แค่ดำเนินหน้าที่หลักของตัวเองต่อไปแต่เชื่อไหมคะว่ามันรู้สึกแบบชีวิตมันเบาลงอ่ะมันเหนื่อยลดลงรู้สึกว่าเราเจอจุดสมดุลของตัวเองมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าบางทีชีวิตมันก็แค่นี้แหละมั้งที่เราต้องการและวันหนึ่งนะคะก็ได้ไปฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce ของพี่เคนนครินทร์นะคะที่พูดถึงแนวคิดในการบาลานซ์งานและชีวิตที่เรียกว่า Work Life Flow เขาเรียกในภาษาไทยว่าวิธีเต้นรำไปกับชีวิตและงานซึ่งเมื่อพูดถึงคำว่าเต้นรำเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกถึงฟีลแค่เราเคลื่อนไหวลื่นไหลไปตามจังหวะของเสียงเพลงโดยไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งเวลากำหนดชัดเจนพอได้ฟังแล้วมันก็แบบเออว่ะชีวิตแค่นี้เปล่าวะแล้วเขาก็มองว่า work life balance อ่ะมันก็แค่เหมือนเป็นภาพลวงตาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะงานกับชีวิตส่วนตัวมันไม่สามารถแยกจากกันได้เลยคือเราไม่สามารถจะแบ่งเวลาของชีวิตได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าเวลานี้เราจะทำงานเวลานี้ขอเป็นเวลาส่วนตัวได้อย่างเด็ดขาดเนาะและชั่วโมงของการงานเนี่ยก็ไม่ได้มีผลนะคะเพราะว่าเราก็มักจะได้ยินบ่อยๆนะคะถ้าอยากได้work life balance ก็ทำงานให้น้อยลงสิซึ่งเราฟังแล้วก็จะบ้าหรอคงต้องลาออกจากงานแล้วเหรอเนาะพอถึงวันเนี้ยเราก็คิดย้อนดูมันก็จริงอะเพราะว่าตอนแรกที่เราไม่โอเคกับงานอะตอนนั้นเราทำงานน้อยมากนะคะเพราะว่าเราจบใหม่เนาะต่างจากตอนนี้ที่เราทำงานเยอะแต่เรากับมีพลังงานทำอะไรหลายอย่างอะมากมายให้กับชีวิตตัวเองมีวินัยมากขึ้นได้ทำเรื่องที่ไม่เคยทำได้มีแผนแต่ละวันซึ่งมันก็ไม่ได้ระบุเวลาชัดเจนคือแค่วันนั้นมันลื่นไหลไปทั้งหน้าที่การงานกับเรื่องส่วนตัวให้ได้ก็พอในแต่ละวันอะแค่นี้เราก็รู้สึก productive กับการใช้ชีวิตแล้วนะคะค่ะจากที่ได้ฟังพอดแคสต์แล้วก็อ่านไลฟ์สไตล์นะคะของคนสำเร็จมาบ้างก็จะสรุปการที่เราจะมีชีวิตแบบwork life flow แต่ขอบอกก่อนว่าเป็นสไตล์แบบเรานะคะสไตล์แบบติดอิสระแบบเรานะคะก็คือ 1. นะคะวางแผนชีวิตแต่ละวันแต่ว่าไม่ต้องกำหนดเวลาทำชัดเจนทุกวันนี้เราก็แค่วางแผนทำกิจวัตรประจำวันนะคะให้มีประสิทธิภาพก็พออาจจะตื่นนอนตอนเช้ามายืดเส้นยืดสายอ่านหนังสือทำสมาธิโดยมีเรื่องหลักๆเนี่ยที่ต้องทำทุกวันโดยไม่ต้องไปกำหนดกรอบเวลาชัดเจนถ้าเรากำหนดแล้วมันทำไม่ได้มันจะทำให้รู้สึกเฟลเปล่าๆนะคะเพราะเราก็เลยเคยลองทำแพลนแบบนั้นก็คือเหมือนบางคนเขาจะแนะนำว่าต้องกำหนดแพลนแบบเป็นเวลาชัดเจนเพื่อไม่ให้เราหลุดกรอบอะไรอย่างนั้นอะแต่พอเราทำแล้วเราทำไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากทำต่อไปนะคะแต่ว่าบางทีวิธีนั้นก็อาจจะใช้ได้ผลนะคะสำหรับบางคนเนาะ2. พยายามตื่นเร็วกว่าปกติเพื่อเพิ่มเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นอย่างตอนเช้าก่อนไปทำงานก็ลองตื่นก่อนเวลาสัก15นาทีนะคะเวลาแค่นี้ก็สามารถใช้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเล่นโยคะอะไรก็ได้นะคะหรือทำสมาธิก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนนะคะหรืออาจจะมาเขียนแพลนก็ได้นะคะก็แล้วแต่กิจกรรมที่เราชอบแค่นี้ก็จะช่วยกระตุ้นสมองให้เรามีสมาธิมากขึ้นว่าคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะ 3. พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนทำงานเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามากนะคะอาจใช้เวลาว่างในแต่ละวันสัก15-20นาทีเราเชื่อว่าทุกคนมีนะคะอาจจะเป็นเวลาระหว่างขึ้น BTS เวลาระหว่างนั่งรถกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลองอ่านหนังสือหรือใครที่ขี้เกียจก็ลอง เปิดฟัง YouTube หรือว่าฟังพอดแคสต์นะคะแล้วว่าก็จะช่วยพัฒนาเราได้ดีเลยเนาะเพราะเราเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่สำคัญนะคะมันเหมือนเป็นการคลายเครียดระหว่างวันเนาะแนะนำก็คือให้เลือกฟังในสิ่งที่เราสนใจอยากฟังนะคะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะ 4. นะคะพักสมองระหว่างวันพูดง่ายๆเราก็คืองีบนอนนั่นเองนะคะเวลาพักเบรกเนี่ยหลังจากกินข้าวทําธุระส่วนตัวแล้วก็อาจจะมาพักสมองด้วยการนอนพักสัก15-30นาทีนะคะเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับสมองเพื่อจะทำงานต่อไปในช่วงบ่ายอะไรประมาณนั้นเนาะ5นะคะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าเราจะวางแผนไว้นะคะก็ใช่ว่าชีวิตของเราทุกวันอะจะเป็นไปตามแผนได้ 100% แต่เอาเป็นว่าให้ไม่หลุดโฟกัสเนิ่นนานที่จะทำก็พอนะคะไม่ได้ทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ก็ได้คือแบบไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะ6นอนเร็วแล้วชีวิตจะโฟลว์มากนะคะคือข้อเนี้ยเราทำได้เฉพาะวันที่เราหยุดเนาะแต่ว่าวันทำงานเนี่ยทำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทำงานไม่เป็นเวลาด้วยเนาะเพราะการเริ่มต้นวันที่ดีเนี่ยเริ่มจากการนอนที่เป็นเวลานะคะเพราะวันไหนเนี่ยลองสังเกตดูเวลาที่เรานอนไม่พอเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยนะคะว่าเราง่วงแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยเวิร์กโฟลว์เท่าไหร่นะคะหลายคนคงเป็นเพราะว่าชีวิตปัจจุบันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบการนอนดึกแทบทุกคนเนาะนี่ก็อาจจะเป็นผลที่เวลาทำงานเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะเนื่องมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะ 7. ดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนว่าสุขภาพกายไม่โอเคไม่มีแรงจะทำอะไรแน่นอนนะคะไม่ต้องถึงขั้นล้มนอนมอนเสือล้มหมอนนอนเสืออะไรหรอกนะคะแค่ปวดหัวก็ไม่อยากทำอะไรแล้วนะคะและที่สำคัญจิตใจนะคะถึงร่างกายจะโอเคนะคะแต่ว่าถ้าสภาพจิตใจไม่โอเคนี่คือพังเลยนะคะอยากล้มแผนทุกอย่างที่ทำนะสุดท้ายชีวิตก็จะไม่โฟลว์เพราะฉะนั้นกายและใจต้องไปด้วยกันเนาะแล้วก็ฝากนะคะก็ลองดูนะคะว่าชีวิตแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราสมดุลมากที่สุดบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของอายุในการมองชีวิตที่เราอยากจะ work life balance หรือว่า work life flow มากกว่าแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าขอแบบ life flow เต้นรำไปกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอเนาะแล้วพบกันใหม่กับติดอิสระ podcast EP หน้านะไปแล้วค่ะ